Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на комисията по земеделието и храните, член на комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Господин Христов, днес една от важните новини, срещата на представители на Реформаторския блок с представители на парламентарната група на Патриотичния фронт. След това имаше брифинг, на който участваха Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Петър Москов. И те заявиха, че ще направят всичко възможно, за да усвоят Реформаторския блок мандата, който ще им бъде връчен от президента Плевнелиев. Но веднага след това представител на ГЕРБ Десислава Атанасова заяви, че това просто не може да стане, защото ГЕРБ, ако са имали намерение да правят правителство, ще ли се да го направят със своя мандат. И единствен премиер за тях се казва Бойко Борисов. Кажете ми, моля ви се сега, отвътре, от кухнята, как изглеждат нещата, защото това е последният мандат, който се връчва в сегашното Народно събрание и всъщност от него зависи дали това Народно събрание ще продължава или се отива на предсрочни избори.
Да, така е, това е последно. Ние сме така доволни от оценката, която даде президента Плевнелиев на Реформаторския блок. Това е едно признание за случаите в този парламент благодарение и на Реформаторския блок. Това беше една предварителна, не с конкретни имена, не с конкретни лица. Говорихме дали има за постигане на мнозинство в този парламент.
Господин Христов, не ви чуваме добре. Не знам къде се намирате, но не ви чуваме добре.
В офиса си, центъра на София.
Пропадат думи. Така, това беше какво? Започнахте да казвате,
това беше? Това беше една предварителна среща.
Така?
На която не сме обсъждали имена, нито структура на правителство. Ние просто търсехме отговор на въпроса дали може да се постигне мнозинство в рамките на този парламент, което да застане зад едно правителство.
Така.
Разбира се, най-важната част от това мнозинство е политическа партия ГЕРБ. Аз съм учуден от заявленията, които правят колегите от ГЕРБ, предвид на това, което беше постигнато с министър-председателя на срещата на ръководство на Реформаторския блок и на
Господин Христов, ще прекъсна, ще ви изберем отново, защото от думите ви се губят. Ето сега ще ви потърсим отново. Връзката с Румен Христов е възстановена. Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок. Господин Христов, сега можем да продължим. Тъкмо почнахте да ни обяснявате, че срещата била само информативна, не е ставало дума за имена. И какво още успяхте да се договорите?
Аз направих един кратък коментар на казаното от вас във връзка с изявлението на госпожа Атанасова. Така. Казах, че ние имахме договорка при министър-председателя Бойко Борисов, имам предвид да. Представители на реформаторския блок и на ГЕРБ, че след получаване на мандата ще има нова среща, за да се види дали е възможно да бъде съставено такова правителство или не. И сега се очудвам така, че преди да е връчен мандата, преди да е направена срещата отново с ръководство на ГЕРБ, се излиза и се казва, въпросът е приключен, ние хлопаме вратата.
Да.
Аз мисля, че можеше да се изчакат още няколко дни, да се види дали ще може да се постигне мнозинство, защото наистина без голямата политическа формация ГЕРБ такова мнозинство трудно може да се постигне. Няма да скрия, че ние сме повече песимисти, отколкото оптимисти, но в крайна сметка, както каза президента Плевнелев, е 1% шанс и 100% шанс. Въпросът е дали би могъл да се оползотвори мандата или не.
Сега аз не съм седнала днес да смятам депутат по депутат. Не знам дали чисто аритметически можете да постигнете вие мнозинство. Вие, Патриотичния фронт, допускам АБВ и независимите депутати.
Защото и БДЦ.
И БДЦ, да. И БДЦ. Получава ли се бройка 121 от тези формирования?
Не сме ги смятали, защото днес говорихме принципно.
Ясно. Защото пък от друга страна, сега ще ви попитам, едно аритметически съставено правителство, според вас може ли да бъде стабилно, да има своя ефективна, разумна, икономическа и социална програма, политика, която да изпълни актуалните цели и задачи пред държавата и обществото? Защото наистина вече само по аритметически начин, според мен, могат да се постигне усвояване на мандат.
Да, права сте. Опитите да бъде направено такова правителство са свързани със следното.
Да.
Аз изразих моите опасения какво ще се случи на 22 януари. На 22 януари имаме встъпване в длъжност на новоизбрания президент господин Румен Радев. Моите уважения към него, желаем успех в мандата, но той е човек, който няма политически опит. Същевременно ще бъде назначено служебно правителство и от заявките, които направи председателя на БСП Корнелия Нинова, разбирам, че няма да има нито един представител на БСП, ще бъдат експерти, което означава, че тези хора също няма да имат политически опит. И същевременно сме с хипотеза разпуснат парламент. И в общи линии не бих казал, че държавата ще бъде на автопилот, но и трите основни институции ще бъдат едната ще бъде разпусната, а другите с хора, които нямат опит. Целта беше да навлезе президентът Радев малко в правомощията си, функциите си и така нататък, да остане време да се разгледа закона за изборният кодекс, защото ние трябва да се съобразиме в известна степен или кой колкото реши с референдума. Да. Това не може да стане от днес за утре. И в обществото има една много интересна дилема. От една страна се казва, това Народно събрание изчерпа своя ресурс, час по-скоро да приключва. От друга страна, разгледайте изборният кодекс. Кое е сега? Кое да направим? Да си отидем веднага или да разгледаме кодекса?
Да.
Няколко такива неща, които са важни, които имаме пред бюджет. Нали, да. Няма да работим без бюджет. Разбира се, правителството сигурно няма да бъде с хоризонт до края на мандата, но то може да свърши една полезна работа, нещо като, как да кажа, преходно или като експертно, или като програмно правителство с набелязани цели. Но въпрос на решение на избор на най-голямата политическа формация.
Да.
Всеки случай, аз не искам като представител на СДС на реформаторския блок да нося вина за това, че отиваме на предсрочни избори в зимата, което не е подходящо време. Да не забравяме, че ние бяхме на избори само преди няколко месеца. И нали се сещате, че на 23 януаря, като отидем в избирателните си райони и кажем хайде сега да опрятаме ръкави, да почнем да работим за избори, че няма да ни се зарадват хич няколко месеца след така другите избори. Така че зимата не е най-подходящият момент наистина за правени за избори, но в крайна сметка няма да съобразяваме с природните дадености, ще се съобразиме с Конституцията. Вижте, това, което е сигурно, са изборите.
Да,
друго е много условно.
Да. Не знам дали обърнахте внимание на изследването, което Юли Павлов предложи вчера.
Да, видях го.
Вчера по БНР го чухме, а днес вече в много сайтове е изложено. Как ще коментирате, неговите прогнози за бъдещото 44-то Народно събрание? Едва ли не всичко се върти около Слави Трифонов и дали той ще има политически проект или не?
Ами да, така е.
Пак ли нашия народ чака месията? Пак ли, не знам, не знам. Аз лично съм доста смутена.
Така е, видях тези негови условности. Българският народ е интелигентен народ, интелигентни хора сме, но чакаме все да се случи чудо. Чудо да. Няма да се случи, по-добре да бъдем по-взискателни към политиците от системните партии, защото в крайна сметка опита в политиката е изключително важно. Нещо,
така
е. Вие го знаете много по-добре.
Така е, така
и от мен, както се казва.
Точно така е.
Нали, обещанията за чудеса стават по Коледа чудеса, но няма да се случат през целия мандат, примерно казано. И ние за това от СДС Реформаторския блок сме категорично против мажоритарната система, която се предлага на този референдум. Първо, тя има в много малко страни в света. Второ, тя е много несправедлива. Тя гарантира представителност на 51% и гарантира със сигурност непредставителност на 49% от хората, които са гласували. И връщам назад във времето, в историята, какво се е случило в България 23-та година по времето на Стамбулийски. Вие знаете, че той преди това управлява в коалиция.
Да.
Трудно, тежко. Въвежда мажоритарната система с една единствена цел да спечели повече мандати.
Точно.
С 52% постига 84% от мандатите и някъде около 212
да.
Народни представители.
Да.
И тогава пък се изкривяват нещата, нали? Знаете какво се случва след това.
Абсолютно.
С оранжата гърди и така нататък.
Точно щях да ви кажа да не продължаваме нататък какво се е случило с Стамбулийски.
Да,
а по-късно
да.
С неговата партия.
Да, да, да.
Да замълчим до тук.
Така че не знам дали това е панацеята, това дали е най-важното нещо.
Да.
Ние сме за мажоритарен елемент, но държиме да, така, да обсъдим и да приемем, ако разбира се е възможно, защото нашите народни представители не са достатъчни, немската система. Това означава 120 народни представители избрани пропорционално с една листа за цялата страна и 120 мажоритарни района за другите 120 души народни представители.
Да.
120 души мажоритарно избрани не са никак малко.
Да, да.
Това е много сериозна цифра, мажоритарно избрани.
Точно
да не говорим, че при другата система, която се предлага, нямаме отговор на въпроса какво става, когато един народен представител стане министър.
Така.
Правиме, казват, частични избори. Добре, ти си събрал трудно мнозинство от 121 народни представители.
Да.
Правиш частични избори, там обаче не избират от партията, която има мнозинство, избират от друга партия. Променени на гласи. Ами, то плаващо мнозинство, то няма да има никаква стабилност в този парламент. Нека тези неща да ги обмислиме. Не сме против. Винаги сме били. Дори предлагаме на първо време, ако няма никакво време за работа по този законопроект, поне да свалиме прага от 7 на 3%, който е по-лесно преодолим в сегашната система.
Аз обаче тук ще ме прощавате, не искам да ви засягам вас политиците, но вие сте големи длъжници на обществото и на избирателите конкретно. Защото това чудо се породи не от 2-3 дни и не от 2-3 месеца. Вече няколко години от едно шоу хората призовават за мажоритарен избор, но вие вместо да тръгнете и да обяснявате на избирателите и в прав текст да им казвате какви са опасностите от една такава система, защо тя не е популярна в света, в една малка част от държавите е такава система. И тя пак не е такава, каквато се предлага у нас,
да,
в интерес на истината.
Да.
Вие оставите...
Примерно във Франция отиват
съвсем
на
друга
12%, отиват 4-5 на
българ. Точно така. И в Англия е друга, макар че е мажоритарна. И така нататък. Много различни са системите. Но вие оставихте непрофесионалисти да се занимават с този въпрос. Трябва да се го признаете. И наистина, сега да...
Голяма вина носиме и сега трябва да се сърбаме по парата, която надробихме,
да,
мълчейки.
Да.
Така е.
Трябва сега много активно в тази предизборна кампания, ако не успеете да се занимавате с изборния кодекс, много подробно и обстоятелствено да обясните на хората за какво иде реч. Защото иначе те пък остават с чувството, че са излъгани, че вие отново по някакви си ваши лични съображения не сте се съобразили с техния вод.
Още
е. Сложна е ситуацията по отношение на системата изборната. А вече да ви кажа откровено, и на нас избирателите ни писна преди всички избори, до сега все да се сменя избирателната система. То непрекъснато се занимаваме с този изборен кодекс и все не може да го направим добър.
Също време, но има препоръки на Венецианската комисия
последната
година преди изборите.
Да, да не се правят промени.
За да не облагодетелстваме те, които ги правят.
Да. Сега, понеже вие сте една много сложна конфигурация, реформаторския блок като коалиция, искам да ви попитам, наясно ли сте със себе си? Ама наистина във философския смисъл на това понятие, наясно ли сте със себе си? Заражда се нов десен проект в лицето на Радан Кънев и ДСБ. При вас нещата върват сравнително единно, но сте си различни партии. Една от тях си смени ръководството. Партията на Корман Исмаилов стана заместник-председател и друг Исмаилов сега и е председател.
Орхан Исмаилов.
Орхан Исмаилов, да. Въобще, вие в кондиция ли сте реформаторския блок, за да изпълните наистина повелята за присъствие на една сериозна дясна коалиция?
Ами започвам от последните ви думи. Повелята, ние сме длъжни да намерим общ език, за да има представителство онази част от обществото, която е така наречена автентична десница, стара десница. Много пъти съм казвал, че те са около 500 хиляди души, но ние никога не можем да ги мобилизираме.
Така.
По ред причини, като основно причините са при нас. Разберете, аз съм го казал много пъти и не крия така моето разочарование. Ние нямаме големи идеологически противоречия, да не кажа, нямаме никакви
идеологически противоречия. Вие нямате идеологически, вашите са личностни.
Нашите са личностни, да. За съжаление. През целите тези 27 години в десницата има само личностни противоречия, които тежат на десницата. И друг път сме говорили с вас, че е добре да има стабилна десница и стабилна левица.
Точно така.
Защото това са системни формации, които
абсолютно
трябва да определят дневния ред на обществото. Но това е силно его.
Да.
В десницата непримиримост и всъщност пътя е един, само че не можем да решим точно, по-скоро целта е една, не можем да изберем точния път и скоростта.
Да.
Някой бързат много, някой казваме, тези, които вече така натрупахме, казваме, че хубаво е нещата да станат днес и утре, ама не стават.
Сега днес, например, аз на мен лично, нали, знаете, че ми е все едно кой ви представлява и как ви представлява. За мен е важно да има, както казахте, вие силна десница. Обаче не може от ваше име да пратите министър в оставка да говори. Вие си имате ръководство в вашите партии. Защо вашето ръководство? Ето вие онзи ден излязахте като член на ръководството на СДС, говорите и така нататък. Не сте пратили министър в оставка. ГЕРБ веднага страшно се ядосаха и казаха, че за тях има един единствен човек. Това е премиера Борисов, който трябва да говори. Такива дребни детайли, защо не ги изпитвате?
Ами това не го помислихме, обаче като че ли сте права, че можеше, примерно, Найден Зеленогорски като съпредседател на парламентарната група,
точно
който също
така
присъства на срещата.
А, така.
И аз бях на тази среща, и други колеги,
бяхте.
Тоест имаш кой да говори,
да.
Но така решихме, че
Не знам какво сте решили по-по, ама ГЕРБ, ядосахте ГЕРБ и ГЕРБ веднага скокна да ви отговаря. Това е истината. И най-вероятно са си прави за себе си. Продължавам нататък. Сегашната власт, в това число и вие, разбира се, макар че в по-малка степен, наложихте мантрата за стабилност и сигурност като общо взето заместител на позитивни реформи, на разумна икономическа политика, политика полезна за цялото общество и за всеки един от нас. Други паравани, които използвахте, не само вие, но и други части от обществото, това бяха залагалките за свикване на Велико народно събрание, за нова конституция, за мажоритарна система и така нататък, и така нататък. Господин Христо, вие сте опитен политик. До кога ще се опитваме наистина с залагалки да вкарваме обществото в едни схеми, които ги измисляте политиците, без да си давате сметка, че това обслужва за кратко време интересите и на политиците, и на обществото? Хами, кажете сега, с какво ще замените тия мантри за стабилност и сигурност на всяка цена? И за това се крият куп други неща.
Не, вижте, идеята за стабилност и сигурност в
Тя не е лоша, ама тя стана заместител на далеч по-важни неща.
Да, в обстановката, която живееме, това е нещо важно, особено като знаем какво става на юг от България, това, което се случи и в Харманли, това, което се случва в градовете с бежанците. Ние като дясна формация смятаме, че трябва първо да има отграничение. Какво е беженец и какво е мигрант, особено икономически мигранти, тези, които са нарушили българското законодателство, пресичайки границата незаконно, трябва да бъдат екстрадирани, когато не са беженци, не бягат от военни действия. Да, за другите ние имаме хуманното задължение да се погрижим за тях, да потърсим начин да ги приобщиме, да се пак казвам, да се погрижим за тях, но останалите трябва да бъдат екстрадирани, още повече, че има подписано споразумение между Афганистан, понеже става дума основно за афганистанци и Европейски съюз преди месец и нещо за реадмисия, така че тук трябва да бъдем малко по-категорични. Вижте, значи бяха направени неща, и то не е лоши, би казал, даже много добри, в различни сфери на обществото. Ето, икономическия ръст е втория в Европейския съюз, 3,5, но ето, понеже говорим и се за Румъния. Да. Румъния има в момента нещо като експертно правителство, което постигна за тая година Дачиан Чолош, бившият комисар по земеделие, да, министър-председател сега, и постигнаха най-висок ръст в Европейския съюз, 4,6 или нещо от този род, горе-долу 1% над нас. Бяха постигнати много неща, но очевидно е, че така приоритетите, които бяха на това правителство, може би за тези, които управляваха, за политиците, за народните представители, бяха най-важните, но на президентските избори така избирателите казаха: хубаво, магистралите, метрото, тангентите и така нататък са хубаво нещо, но не сме доволни от доходите, които получаваме.
Така е,
и може би трябваше да потърсим решение на, макар и частично, на тези въпроси, защото пък ограничен бюджет не може да направиш кой знае какво и в тази сфера. Не можеш да вдигнеш за пенсиите така от днес за утре, без да се съобразиш, че тези, които са плащали цял живот, пък ще останат горе-долу на същото ниво. Комплицирано е, но можеш да се мисли в тази посока, но така или иначе не успяхме.
Да, да. Накрая, кажете ми, моля ви, с няколко думи, как хронологично виждате събитията от тук нататък. Разбира се, знам, че ще кажете да изчакаме вашия мандат, но мандатът отива към вероятност нула. И затова, как виждате вие, с вашия опит и познания, от тук нататък хронологията на събитията?
Ами, вероятността да не се постигне подкрепа на правителството в този мандат е много голяма. Това означава съставяне на служебно правителство от президента Плевнелиев, макар и за един месец, така е по конституция. Най-вероятно ще бъде за месец и нещо. Той просто е длъжен да назначи служебно правителство след приключване на рулетката, на завъртяната рулетка. И след това господин Радев на 22 януари ще се назначи негово служебно правителство и не можем да му се сърдим, защото той носи отговорност за това правителство и така е по конституция.
Да.
Тоест ние ще имаме в рамките на 6 месеца 4 правителства.
Точно така. И кога се очертават в такъв случай изборите?
Изборите край на март, началото на април, поред мен.
Да. Аз ви благодаря за вашия подробен коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря. Всичко добро е на вашето.
Благодаря. Румен Христов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.